SBS is Australia's most trusted multilingual broadcaster. Our listeners are loyal, highly engaged, and have supported countless local businesses. We offer advertising packages for businesses of all sizes. Our experienced sales team will guide you through the process of owning a great campaign. Bring your own ad or have our production team make you something in one of our 68 languages. Start the conversation with your new audience today. Email sales@sbs.com.au.
SBS, a world of difference. You are with SBS Mongolia on mobile, online and on radio.
Та SBS Mongolian хөтөлбөртэй хамт байна.
Сайн байцгаана уу? Австрали зугаа монголчуудаа. SBS радиогийн 3 дугаар сүгээр 7 өнөг бүрийн мэгмар гарагт хүрдэг монгол хэл дээрх хөтөлбөрийн шин дугаар эхлэхэд бэлэн боллоо. Бид уламжлал ёсоор оршин суугаа газар нутгтаа хүндэтгэл үзүүлэн хөтөлбөр эхлүүлье.
Бидний нэвтрүүлгээ түгээж буй энхүү газар нутгийн уугуул эздэд талархал илэрхийлж байна. SBS Mongolian, Kulin үндэсний Wurundjeri, Woiwurrung хүмүүс тэдний өнгөрсөн ба одоо үеийн ихэс дээдсүүдэд хүндэтгэл үзүүлж байна. Мөн та бүхний сонсон сууж буй газар нутгийн Aborigine болон Torres-ийн хоолын арлын бүхэл уугуул эздэд бид талархан хүндэтгэл үзүүлье.
Ингээд бүтэн нэг цагийн туршид хамттай байж монгол хэл дээр хөтөлбөрөө сонсъё. Бид Монголын хамтлаг дуучид уран бүтээлийг албан ёсны эрхтэйгээр хүргэдэг. Мөн энэ хугацаанд та Австралид монголчуудын түүх туршлагыг хүлээн авч сонсоорой. Мэдээж Австралид оршин суухад тань хөтөж болох Австралийн тухайн нэвтрүүлэг болон цаг үеийн мэдээллийг бид хөтөлбөртөө багтаах болно.
Жаргалтай байгаасай, өргүүрэн бий, Play дарж, долгионо таарул. 60 өөр хэл дээрх мэдээ, сэтгэлд нийцсэн хөгжим, сонсохгүй байхаан аргагүй хэрэгтэй подкастууд таныг хүлээж байна. SBS Audio app-ийг татаж ав. Эсвэл sbs.com.au/audio зочлоорой.
Та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Сайн мэцгэн уу сонсогчдоо, SBS Mongolian та бүхэндээ үргэлж хэрэгтэй мэдээллийг хуваалцаж монголчуудынхаа төвх туршлагыг хуваалцдаг. Энэ удаад бид нэр аяллийн сэдвээр ярилцах гэж байна. Манай өнөөдрийн зочин Queensland-ийн Brisbane хотоос Сувд Эрдэнэ бидэнтэй ярилцахад бэлэн болсон байна. Сувдаа бол өөрөө аялах хоббитой, бас яг энэ чиглэлээр ажилладаг. Австралийн Fly Center аяллийн группийн аяллийн зөвлөгчөөр ажилладаг. Ийм бүсгүй маань ярилцахаар болсон юм. Сайн уу Сувдаа?
Сайн уу, сайн дондраа. За, юуны өмнө нэвтрүүлэгтээ урьж оролцуулж аваад маш их баярлалаа. Миний хувьд болохоро зөвд ирээд одоо ингээд 8 жил болж байна. 3 хүүхэдтэй. Манай гэр бол маш их аялдаг. Ер нь бол бид хүмүүс нь мэдэх баха. Тэгээ ер нь миний өгөх гэж байгаа зөвлөгөө бол мэржлийн хүний үүднээс гадна давхар нөгөө ээж дээрэс нь өөрөө бас аялагч гэдэг утгаараа зөвлөж байгаа шүү гэдэг. Тэгээ сонсогчтой бас гэхдээ таатай байна. За манай нөхөр бүтэ хоёр чинь 2018 оноос эхлээд аялсан. Бүр 21 хоног Австралиг тойроод Камбервайнаар хойлохнаа ингэж аялж ирсэн. Ер нь Австралийн бүх очихстой газруудаар бүгднгээр нь ингэж явцсан. Одоо зөвхөн Перт баг үлдчихэд байгаа. Перттээ дотхгүй явах байхаа. Тэгээд тий сая онгороод бид нар Тасман явчаад ирсэн. Манай хүүхдүүд бүр Тасман бүр аяйгуу дуртай байсан. Үнэхээр гоё газар байсан. Тэгээд тэр болгондоо нөгөө явах болгонд чинь ингээд уртлах хоромтлуулаад яваад идэх нэг хүн чинь ингээд аялах болгондоо аялал бол хизээч хуучирдгүй сэдэв, байнга баялаг байдаг, маш гоё сэдэв л дээ, тий.
Тэгэлгүй яах вэ? Хойлоод мэдээж ярилц олон сэдэв байна. Хамгийн дөрөв нь аюулгүй байдлын тухай ярилцъя. Австралид хэрхэн аюулгүй аялах вэ?
За тэгээ аюулгүй аялах тал дээр бол мэдээж хэрэг Австрал маш safe country, тэрийг бол хүн болгон мэдчихэж байгаа, тий. Гэхдээ цаг агаарны нөхцөл байдал болон аяллийн одоо удирдал байгаль орчны нөхцөл байдлаас хамаарат одоо аюулгүй аялах хэд хэдэн зөвлөгөө бол байдаг. Яагаад гэвэл Австрач өөрөө бас байгалийн нөхцөл байдлын хувьд одоо манай Монголоос тис ондоо газар байж байгаа. Яаж одоо байгаль орчинд ээлтэй бөгөөд өөрөө өөртөө аюулгүй гэр бүлтэй аюулгүй аялах вэ гэдэг тийм хоёроос илүү дэлгэрэнгүй ярилцах бас гоё аха тий.
Аа тэгээ.
За миний одоо хамгийн номер 1 зүйл юу вэ гэхээр нарны тос авчих ёстой. Хайкинг явдığım уу, ууланд явдığım уу, далай явдığım уу, эсвэл хашаа чамаагүй явсан номер 1 зүйл болоод нарны тос. Одоо энийг манай монголчууд бол арцангуул хэрэгжүүлээд сурцсан бах уу. Яагаад вэ гэхээр дролын нарны одоо тусгал чинь өөрөө маш хурц. Нарнаас ирж байгаа хит ягаан туяа чи хүний арсыг маш хэмж гинтэж идэг. Тийм учраас SPF 30 нэмэхээс дээш заавал тийм тос төрөж байх хэрэгтэй. Хаач явсан. Тэгэхгүй бол нөгөө нэг австралч өөрөө дэлхийд одоо арсны хорт хавдраараа маш их өндөр дээгүүр ордог бас юунаас олж байгаа вэ гэхээр цэвэр нарнаас олж байгаа асуудал байгаад байдаг. Тэгэлтэй зөвхөн одоо харт хавдар гэхээсээ илүү зүгээр арсны нөгөө янз бүрийн ургацгууд байдаг ч юм уу те. Эсвэл ингээд арс нөгөө нэг юм хөрөнтөж борлох нөгөө өөрийнхөө гоё өнгийг алдах те. Тийм юм та зовлонтой хүмүүс маш их байдаг. Одоо манай ажил дээр гэхэд манай өрөөнд 10 хэдэн хүн сууж байгаа чинь 3 4 тийм асуудалтай байдаг ч юм те. Тэр нь өөрөө айгүй тийм common асуудал байгаа байхгүй юу? Тэгээ Монгол хүн гэж бид нэр тэр арсны асуудалтай болохгүй байх гэсэн ойлголт байхгүй штэ. Тийм болохоор номер 1 зөвлөгөө болохоро хаач явсан нарны тос төрөх гэж одоо өөрийгөө хүүхдүүдийнхаа бас ирээдүйг хамгаалж байгаа хэрэгтэй.
А энэ дээр аюулгүй байдал дээр бидний ярих ёстой нэг сэдв бол яг гол хувцлалт байх те.
хаашаа явах гэж байгаа, ямар аялалд явах гэж байгаасаа хамаарат за сонгох хэрэгтэй. Ялангуяа нөгөө аялын хувц чинь нэг удаадаа авч байгаа юм чинь илүү сайн чанартай зүйл аваад тэрийг ингээд олон дахин өмсөд явж болдог. Жишээлбэл одоо ууланд явах гэж байгаа гэвэл хайкинг гутал нэг сайн гуталтай байх хэрэгтэй байхгүй. Тэр нь болохоор ингээд хайкинг ч өмсчдэг, трекинг ч өмсчдэг, ууланд ч өмсчдэг, бороо шороонд ч өмсчдэг ингээд нордгүй те материал нь хүний хөлний хуруу хамгаалсан юм нөгөө хамгаалалттай байдаг. Ямар нэгэн байдлаар хад чулуун дээр явж байгаа да хөлөөч мэрхи уруугаа, ажигч уруугаа цоцлоо гэхэд тэр нь урд хамгаалсан одоо арьсан хэсэг нь болохоор хүний хурууг гинтгэс хамгаалсан байдаг ч юм уу те. Боронд болон халуун хүүтэн эдэрт өмсчдэг бас тийм нэг хөрхэн цуурхуу материалтай нэг хувцсууд байдаг шүү дээ. Тэгээд арай күүртэг биш, бүр энэ зузаан күүртэг биш гэхдээ юм жакет маягийн тийм зүйл бас хэцүү үрээдэг. Бороноос нөгөө нэг хамгаалч хүчтэй салхи салхилахад ерөөсөө нөгөө нэвтэрч хүнийг дааруулдаг ч юм уу те.
Одоо хоёул энэ хувийн аюулгүй байдлаас гадна тэр байгальтай харьцах тал дээр аюулгүй байдлаа хэрхэн хадгалах вэ гэдэг. Жишээлбэл Австральд аялаж явахдаа бид нар ямар амтнаас хамгаалах хэрэгтэй вэ? Тийм зэрлэг махчин амьтад бол харьцангуй цөөн баг тий. А гэхдээ жижиг шавж хорхоноос бас хамгаалах шаардлага гардаг. Энд дээр бид нар юу анхаарах вэ?
Яг нөгөө миний хоёр дахь нөгөө хөгжилтэй зөвлөгөө нарны цэсны дараагийн зөвлөгөө болохоор австралчуудын өөрсдөө нөгөө байгальтай аюулгүй ойрхон амьдардаг. Одоо энэ тэнд ингээл жижигэн гөрвөл хорхоо амтан явж байхад ерөөсөө оролддоггүй, хөөж туухгүй, айлахгүй байдаг. Энэ ан амьтад чинь бас л эдрийн одоо амьдарч байгаа газар нутаг учраас нэг нэгэндээ ээлтэй. Тэр оюун ухаанд хүн учраас амтнаас өөрсдөө хамгаална уу гэхээс амтныг алах ч юм уу ямар нэгэн байдлаар одоо үргэж хөөх эсвэл амьдарч байгаа газар нутгийн түтгэхтэй тийм зүйл бол ерөөсөө байж болохгүй. А мэдээж хэрэг манай монголчууд ч өөртөө бас байгаль орчиндөө маш ээлтэй амьдардаг хүмүүс ч тийм нүүдэлчд бид нар Австралиас сурахгүй австралчуудад бараг заах хэмжээний одоо хүмүүс ахгүй бид нар чинь болов монголчууд чинь эртнээсээ бид байгаль орчиндөө ээлтэй ажиж амьдарч ирсэн. Би энэ дээр бас нэг бодит жишээ ярихад манай нөхөр бит хоёр Фрейзер Айленд яваад дэлхийн номер 1 том хэлсэн арал тэгээд Австралийн хамгийн зэрлэг арал байхгүй юу? Маш их нөгөө хилэн цорхоо, тэгээд нөгөө динго нохоо, за тэгээд ян зүрийн нөгөө шавьжнууд тий, маш том том нөгөө игуана, том нөгөө гөрүүл энтэрэг айгүйх тийм амттай тийм базар. Ерөөсөө тэнд чинь нөгөө цахилгаан барилгаан байхгүй, бүх зүйл ингээд яг одоо байгалаараа байж идэг. Тэгээд ерөөсөө майхан тоноол бүх юм яг тухайн байгаль орчныхаа юм хэрэглээд явдаг. Тэгээд орой ангил унтчихчих чинь гинт нөгөө майхны хажууд амар том ингээл гар тийм айгу зэвүүн тийм өнгөтэй. Одоо игуана гэж хэлэхэд хайшаа нэг амиг тийм ер нь болоод нэг мөлхөө тийм амтан өрөөд ирж байгаа байхгүй юу? Хевлэр явагч тийм амтан.
Хэр том
вэ? Нүлээ айгу том бүр айгу бараг хоноос томоо. Бараг одоо хонь мон шиг одоо зүрлүүлж ярих юм бол тийм том амтан өрөөд ирж байгаа байхгүй юу? Бүр ингээд хоёлоо яхаа мэдгүй ингээд амар айгаад яана яана гэд зүгээр л ямар нэгэн байдлаар ойртохгүй бай өөрөө ингээд явах байх гэх тээ. Тэгэл холоос хараад дэрд тусгаад ингээд байж ангууд чинь нөгөө майхнаа ингээд хаалхын заавал хайх шүү дээ. Майханд одоо кемпинг хийж явж байгаа тохиолдолд одоо ямар тохиолдолд майхан дотроо орсон ч бай гарсан ч бай бүр ингээд секунд тутам хаалхын хаачих хэвээр шумуул орхоос гадна 9 шидийн шавьж орхоо тэгэл тэр том амтнч хүртэл орж магадгүй байхгүй. Тийм болохоор нөгөө байнгын хаалга хаалттай хаалга хаалттай байсан юм уу тааш тэгэл хоёулаа гэрэл тусгаал ингээл харж ирсэн нөгөө амт нь яа харахгүй ингээл тэгээд юм үнэрлээ дим шинжлээд ингээл хоол хайгаад байгаа байхгүй юу тэгжээ юу ч байхгүй давхар аюулгүй байдал нь юу гэхээр одоо майхныхаа гадаа ч юм уу эргэн тойронд ямар нэгэн байдлаар хоол үлдээхгүй байх хэвээр ямар нэгэн амт нь үнэрлээд ирэх тийм юм байхгүй хүний идж байгаа хоолыг амт нь бас идж болохгүй амтнаас бид нэр айхахээсээ илүү нөгөө хүний вирус чинь амтнд талддаг учраас бид нэр өөрсдөө хамгаалах гэсээ илүү австралчууд чи өөрөө маш их вирустэй ээж явж байгаа амтнд битий одоо нөгөө нэг ойртож тий янз бүрийн юм зүйл хийж амтнд хор халтаагаараа гэж бас зөвлөд юм биш үү. Аа тэгээ бас нөгөө нэг австралч нь өөрөө маш их шавжтай ер нь одоо хевлэр явахч амттай их орон штэ тий үлгийн нутаг могоо ихтэй жижиг шавжнуудаас хамгаалахын тулд бид нар нөгөө антисбитик токс авч явдаг штэ тий эрт тий явахтаа шумуул натгуулцаар ч юм уу эсвэл ямар нэгэн жижиг шавж нуужид татгуулцаар гэж төрчдөг гэрээг одоо заавал авч явах хэрэгтэй.
Яг эндээс ургуулад асууя гэж бодож байна. Аяллаар явахтаа эмийн сан дотроо бид юу юу авч явах хэрэгтэй байна.
Тий одоо анхан шатны тусламжийн хайрцаг гэдэг штэ тий Тэрийг бол бид нар нөгөө хол аялд явахдаа заавал авч явдаг. Манай гэр бүл жишээ нь заавал гидсний юм авч явдаг. Заавал гүйлгэлтийн эсрэг юм авч явдаг, тий? Хоолны хордлогын эсрэг юм авч явдаг. Нарнаас хамгаалсан тосоо авч явдаг. За тэгээ шавьчнаас хамгаалсан нөгөө антисептик тосоо авч яваа. Аа тэгээ давхар нөгөө нэг лент авч явдаг одоо ямар нэгэн уул хатанд явжгаад гараа ч юм хөлөө ин тэндээ ингээд модонд урчлаа ч юм уу эсгчлээ гэж бодоход тий. Тэгээ бас нөгөө нэг марл бас зүгээр байдаг. Марл байдаг швэ тий. Ямар нэгэн байдлаар нөгөө нэг юм арчиж хэргэлж болно. Бас гар буруу гэмтлээ гэж бодоход нөгөө дорн чиг бариад боочдаг ч байж болно тий. Гэх мэтлэн марл бол айгуул чухал байдаг. А тэгээд эмийн санд болоод өөрсдийнхөө нөгөө хэргэлдэг эмнүүдээ заавал авч явж явах хэрэгтэй. А дээрэс нь нөгөө нэг халууны шиг заавал авч явах хэрэгтэй. Си-сикнесийн эсрэг трин travel medicine онгоцонд явахтаа хэрэгжилж болдог. А бас ингээд гүйлгээ суулгах гэдэг хэрэгжилж болдог. Тим эм байдаг байхгүй юм жижигэн пакэжтэй. Тэгээд эмийн сангууд жаргуу олгодог. Тэгээд тэрийг ямар нэгэн одоо завин дээр суугаж байгаа бол онгоцон суугаж байгаа 30 минутын өмнө суучдаг гэдэг ингээд тийм юм байдаг. Travel medicine-ийг бол заавал бас авч явдаг.
Аа, хүүхдтэй явж байгаа үед хүүхдийн аюулгүй байдлыг хангах талаар юунд анхаарах вэ?
Тийм, хүүхдийг авч явж байгаа тохиолдолд бол өөрийнх нь иддэг зүйлүүдийг бас идүүлж явуул зөөр байдаг. Хүүхд чинь нөгөө нэг айгүй амархан гизэн одоо хямрах ч юм уу тийм зүйл тохиолддог учраас би бол хувьдаа яадаг вэ гэхээр эхлээд өөрөө идэж үзээд хэрглээд үзчихдэг. Доторх орц марцыг хараад, хадгалах хугацаа энэрийг хараад ч юм уу тий. Хүүхд сонирхоо байвал мэдээж зэрэг өгнө. Аа, гэхдээ бас хүүхэд маань өмнө идчихэж байгаагүй зүйл байх нь бол бас жоохон болгоомжтой хандаж өгдөг. Тэгэхгүй бол гидсэн хямарчих юм бол тэр аялал чинь тэр чигтээ ингээд хүүхдээ тэгэр хийсээр хагаад тэг аялал биш нөгөө нэг хүүхэд маань ч өөрөө enjoy биш, ээж нь ч enjoy биш, аав нь ч enjoy биш. Тийм болохоор нөгөө танд бус хүнс юусе бити хүүхдтэй өгч байгаароо манайхан ч ингээд өөрөөс ингээд гоё ганганыг хараад хөө аа энэ ямар гоё идчих үзээгүй зүйл ингээд хатдаг штэ тий. Тэр бол ерөөсөө аялал бол нөө нөө гэж хэлмээр юм. За ус бол үнэтэй шүү дээ Австрал. Ус дүүргдэг water station байдаг шүү дээ. Усаа дүүргээд аваад явах нь бол аялын хувьд мэдээж хэрэг санхүүгийн хувьд тэмэлттэй, дээрэс нь бас эрүүл мэндийн хувьд бол ач холбогдолтой гэж бид нар үздэг.
Австралд аялахад аюулгүй байдлаа хангах тал дээр өөр чамд яг мэрэгжлийн хүний хувьд бас аялагчийн хувьд нэмж хэлэх зөвлөгөө юу байгаа вэ?
А энэ дээр болохоор нөгөө нэг далаа явахтаа манайхан чинь бас хамаагүй энэ тэнд заасан бүсэс бус газар одоо сэлчгээд байдаг. А тийм болохоор аль болохоор иргэн хамгаалагчтай газар дээрээс нөгөө улаан болон шар туг байдаг шүү дээ тий. Ингээд заогоод өгсөн байдаг. Энэ хооронд сэдвүүл аюулгүй гэд тий. Тэр зоон дотор л одоо сэлж яхахыг зөвлөж гин. Яагаад вэ гэхээр нөгөө тэр зооноосоо гадна ингээд сэлгээд явж байгаа одоо шарканд авраг заахсан ч юм эсвэл ямар нэгэн байдлаар одоо идүүлэх юм уу эсвэл хатуулах газар тий. Ийм тохиолдлууд одоо сүүлийн үед маш их гарч байгаа. Австралид одоо маш олон хүүхдүүд хүмүүс одоо серф хийж байгаа, сүүл нөгөө сэлгэцгүй газраас хийж байгаа, дам насаа алдах тийм юм айгүй их гарч байгаа. Сая өнгөрсөн Крисмсийн үеэр одоо маш их тийм зүйлтэй тохиолдлоо штэ. Тийм болохоор тэрэн дээр олоод маш болгоомжтой хандаж яг тэр улаан болон шар нөгөө төвхнийхээ хооронд сэлж явах хэрэгтэй гэж бас зөвлөмөр байна. За дээрэс нь нэмээд нэг зүйл хэлмээр байна. Тэр олоод маш чухал зүйл. Одоо хол аялалд явах гэж байгаа тохиолдолд өөрийн мэдгүй газар руугаа явах гэж байгаа тохиолдолд цаасан газрын зураг авч явж явах хэрэгтэй гэж зөвлөмөр байна. Бид нар бол одоо дандаа утсаа ашиглаад Google Map хараад ингээд яваад байгаа тий. Аа Google Map ордгүй болон сүлжээ ордгүй тийм газруудад төөрөх юм уу тий. Ямар нэгэн байдлаар ингээд замаасаа гарах тийм тохиолдлууд маш их байна л да. Яг над дээр олон манай гэр бүлд тохиолдсон жишээ батар ярих гэж байна. Энэ сая Тасман яваад нэг айгүй гоё том Сент Клэр гээд гоё нуур очиж үзэхтэй байсан баггүй. Тэгээ яг тэрлүүгээ замдаа явж ирсэн чинь сүлжээгүй болоод ингээд бүх юм байхгүй Google Map-аа ажиллахгүй болоод тэр хол очичоод нөгөө газраа олдгүй яана одоо ийнэ гээд тэгээ байжсэн чинь нөгөө харин цаасан газрын зураг авч яваснаа санаад тэгээд харсан чинь бүр яг нуурынхаа хажууд ирсэн байгаа байхгүй тэргээ мэдхгүй. Тийм болохоор нөгөө ганцхан Google Map-д юм уу эсвэл нөгөө технологид ингээд найдад явах биш. Маш сайн юм чанартай хэрэгцсэн. Тэгээд хүнд ойлгомжтой тайлбар сайтай цаасан газрын зураг авч яваарай гэж зөвлөмөр байна.
Найс. Энэ ястаа сайн оруулах чухал зөвлөгөө шүү.
За ингээд ерөнхийдөө Австралид хэрхэн одоо аялах талаар зөвлөгөө мэн ингээд дуусчихин тий.
За баярлалаа. Тэгээд ярилцсан маш их баярлалаа. Савтай хоёлаа дараагийн дугаартаа Австралид хэрхэн өртөг багтаа аялах вэ гэдэг сэдвээр үргэлжлүүл ярилцгаа.
За тэгээ.
Баярлалаа Савтай.
Баярлалаа.
Австралид усад амьдарч эхлэх гэж байна уу? Хэрэгтэй мэдээллийг sbs.com.au ургашаа зураас Монголын хуудасаас хүлээн авна уу. Та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Сидней хотын Bondi Junction West-гээр худалдааны төвд аим шиг талдлага болж 6 хүнийг хутглан хөнөөсөн хэрэг гарсан.
Энэ халдлагыг өнгөрсөн сард Brisbane хотоос Сидней рүү нүүж ирсэн Queensland-ийн иргэн 40 настай Joel Couchy гэдэг хүн үйлдсэн болгоно тогтогдсон юм. Тэр өнгөрсөн бям гарагийн 15 цагийн үед дээрх худалдааны төвд утга барин олон хүн рүү дайрч 6 хүнийг хөнөөж тэдний 5 нэмэгтэй нэг хамгаалагч залуу байсан юм. Тэднээс гадна 12 хүн шарахтжээ. Ийм олныг цочирдуулсан хэрэгэ улмаас цагдаа нар өргөн хүрээний мөрдөн байцаалд явуулж байна. Тэгвэл бид халдлага үйлдэгч Joel Couchy гэж хэн болох түүний зорилго юу байсан? Хохирогчд болон түүнийг хөнөөсөн эмэгтэй цагдаагийн талаар юу мэдэх вэ? Тэгээд одоо юу болох вэ? Та өөрт хэрэгтэй тусламжийг хаанаас авч болох талаарх мэдээллийг үргэлжлүүлэн сонсноо.
SBS Монгол хэлээр.
Халдлагыг үйлдсэн Joel Couchy гэж хэн бэ? Тэр яагаад ийм хэрэг үйлдэх болов? Ням гаригийн өглөө New South Wales-ийн цагдаагийн дэд комиссар Anthony Cook хэвлэлд өгсөн ярилцлагадаа Бондайд халдсан этгээдийг төрлөх мужийн албаных нь мэддэг байсан бөгөөд сэтгцэн эрүүл мэндийн хувьд асуудалтай байсан гэлээ. Кукийн хэлснээр цагдаа нар халдлагын сэдлийг хараахан тогтоогоогүй байна. Тухайн хүний сэтгцэн эрүүл мэндтэй холбоотой байж болзошгүй юм хэмээн шалгалтын энэ шатанд үзэж байгаагаа тэрээр ярьжээ. Бид эдгэрсэн тухай ямар ч нотлох баримт, ямар нэгэн тодорхой сэтэл, үзэл суртал, эсвэл өөр зүйлээс үүдэлтэй хийсэн байж болзошгүй гэсэн мэдээлэл хүлээж аваагүй байна. Couchy Queensland-д Сиднейд өнгөрсөн 3-р сард нүүж ирсэн жижиг байр түрээсэлдэг байжээ. Queensland-ийн цагдаагийн дэд комиссар Roger Lowe хэлэхдээ мөрдөн байцаалтад явцад Couchy 17 настайдаа сэтгцэн өвчтэй гэж онцлогдож байсан түүний биеийн байдал сүүлийн хэдэн жил дортсон гэлээ. Тэр Queensland-ийн цагдаа нарт хизээч баривчлагдаж байгаагүй, ямар нэгэн эрүүгийн хэрэгт буруутгагдаж байгаагүй гэж Lowe ярьсан юм. Сүүлийн 4-5 жилийн хугацаанд цагдаа нартай хит хитэ удаа холбогдож байсан хохирогчдын ихэнх нь эмэгтэйчүүд. Гэхдээ Couchy гэр бүлийн хүчирхийлэл хийсэн тохиолдол бүртгэгдээгүй. Queensland-ийн цагдаа нар 12-р сард Couchy-г Gold Coast-ийн гудамжинд шалгаснаас хойш дахин холбогдоогүй гэжээ. Couchy-гийн гэр бүлийнхэн хүүгээ бям гарагтай телевизийн бичлэгээс хараад албаны хүмүүст хандсан байна. Гэр бүлийнхэнтэй нь ярилцахад түүнийг нэг газраас нөгөөд нүүдлэж явдаг аялагч байсан гэж ойлгосон гэж Лоу мөн ярьлаа. Халдлаг болохоос хэдхэн цагийн өмнө авсан камерын бичлэгт Couchy хар үүргөвч үүрсэн байдалтай Оксфорд гудамд байрлах Вьетнам ресторанаас хоол захиалж байгаа нь бичигдсэн байна. Couchy өмнө нь онлайн профайл үүсгэсэн бөгөөд тэндээ ямар нэгэн зураг оруулаагүй, харин 39 настай тамирчин царайлаг залуу гэж тодорхойлон бичсэн байжээ. Түүний Facebook профайл нь одоо устгагдсан. Тэнд түүнийг Toowoomba хотод өссөн бөгөөд Harristown State High School болон University of Southern Queensland-д суралцсан гэж бичжээ. 2020 оны 12-р сард өөрийн аккаунтаас нэгэн Facebook group-т Couchy буу буддаг хүмүүс тэр дундаа гар буутаа хүмүүстэй уулзахаар хайж байна. Надад туслаж чадвал та шууд мессеж илгээнө. Дашрамт хэлэхэд би Brisbane амьдардаг юм хэмээн бичжээ. Couchy-гийн нийгмийн сүлжээнд дэх профайл дээр түүнийг англи хэлний онлайн багшаар ажилладаг байсан тухай мэдээлэл байна. Мөн Бондай руу серфинг хийхээр төлөвлөж байгаа тухайга халдлага болохоос 6 хоногийн өмнө Facebook-ийн өөр нэг бүлэгт бичсэн байж. Түүний гэр бүлийнх нь ням гарагт хийсэн мэдэгдэлдээ уг халдлагаас үнэхээр их хоосорч итгэмээргүй зүйл боллоо хэмээн хэлжээ. Бидний оюун бодол, залбирал, хохирогчдын гэр бүл, найз нөхөд одоогоор эмчилгээ хийлгэж байгаа бүх хүмүүст чиглэж байна хэмээн гэр бүлийнхэн нь ярьсан байна. Жовли үйлдэл үнэхээр аимшигтай байлаа. Бид юу болсныг ойлгохыг хичээж байна. Тэр өсвөр наснаасаа хойш сэтгцийн эрүүл мэндийн асуудалтай тэмцэж ирсэн юм. Бид шинэ өмнөд Уэльс болон Queensland-ийн цагдаагийн албаттай холбоотой байгаа. Бусдыг хамгаалахын тулд ажиллаа хийж, түүнийг буутсан цагдаатаа ямар ч асуудал байхгүй. Түүнийг зүгээр байгаа гэж найдаж байна хэмээн гэр бүлийнх нь ярьжээ. Тэгвэл энэ хутгтай халдлагын хохирогчдын талаар бид юу мэдэх вэ? Халдлагын улмаас 20-55 насны 5 эмэгтэй, 30 настай нэг эрэгтэй хамгаалалтын ажилтан амиа алдаж хэд хэдэн хүн шаргатсан юм. Ам өргөдөгсдийн 5 нь одоогоор тодорхой болсон бөгөөд тэдний 2 нь гадаадаас Австралид ирсэн энд ямар нэгэн гэр бүлгүй хүмүүс байсан тухай New South Wales-ийн цагдаагийн дэд комиссар Anthony Cook ярьсан юм. Хохирогчдын нэг нь Австралийн нэртэй бизнесмен Джон Синглтоны охин 25 настай Даун Синглтон байжээ. LinkedIn-ийн профайлаас харахад тэр Сиднейд төвтэй White Fox Boutique загварын брендэд цахим худалдааны туслахаар ажиллаж байсан. Өмнө нь Сиднейн технологийн их сургуульд дижитал болон сошиал медиа чиглэлээр суралцжээ. Double Bay-ийн ойролцоо ажиллаж байсан архитектор Jade Young хохирогчдын нэг байсан тухай олон хэвлэл мэдээлэл өнгөрсөн ням гарагт нэрлэж байна. New South Wales-ийн цагдаанаар мөн 55 настай Pecrea Darshiag уг халдлагын хохирогч болсныг нь тогтоосон байна. Тэрээр гүрж гаралтай бөгөөд LinkedIn-ийн профайл нь түүнийг зураач хэмээн тодорхойлж байна. Түүний гэр бүлийнхэн хувийн нууцыг хадгалахыг хүсжээ. Аюулгүй байдлын хамгаалагч залуу мөн энэ халдлагын үеэр амиа алдсан. Тэр бол Фраз Тахир гэдэг. Тэрээр 2023 онд Пакистанаас хавчлагаас зүгтэж Австралид ирсэн хэмээн Австрал дахь Ахмадия Мусламан нийгэмлэг мэдгдсэн байна. Өөр нэг хохирогч нь тухайн орон нутгийн иргэн Эшли Гуд байсан бөгөөд түүний 9 настай хүүхэд мөн шархтсан. Өөрөө нас бархийнхаа өмнө хүүхдэд танихгүй хүмүүст өгч туслахыг гуйсан тухай Сидней Дэйли Телеграфт мэдээлжээ. Түүний охин Харит хүүхдийн эмнэлгийн эрчим дэмчилгээний тасагт хүнд байдалд байгаа хэмээн New South Wales-ийн эрүүл мэндийн сайд Ryan Park ярьсан юм. Энэ халдлагад ам алдсан 6 хүнээс гадна дахин 12 хүн түүний дотор 9 эмэгтэй хутгалуулан эмнэлэгт хүргэгдсэн бөгөөд зарим нь нэм гаргийн үдээс хойш эмнэлгээс гарсан байна. Халдлаг үйлдэгчийг цагдаагийн офицер буудаж цогсоосон. Тэр эмэгтэй цагдаагийн тухай дараах мэдээллүүд бидэнд байна. Каучиг Эми Скотт гэдэг эмэгтэй цагдаа буудаж хөнөөсөн юм. Нэм гарагт New South Wales-ийн ерөнхий сайд Крис Минс Эми Скоттийн баатарлаг үйлсэд хүндэтгэл үзүүлсэн юм. Эми Скотт аюул руу гүйж мэрэгжлийн ур чадвар эрд зоригоо харууллаа. Сүүлийн 24 цагийн дотор олон хүний амийг аварлаа. Тэр өнөөдөр гэр бүлийнхэнтэйгээ хамт байгаа. Энэ нь маш чухал. Гэхдээ энэ мож түүнд асар их талархлын өртөө боллоо хэмээн Минс мэдэгдэлтэй дурджээ. Күк нэм гарагт нэм чиглэгтэй цагдаанаар Скоттор бахархаж байгаагаа илэрхийлсэн юм. Тэгвэл одоо юу болох вэ? Westfield Bondi Junction Shopping Center ойрын өдрүүдэд таалттай хэвээр байх бөгөөд мөрдөн байцаалтын үйл ажиллагаа урт бөгөөд нарийн үргэлжлэх болно хэмээн цагдаагийн албаныхан мэдгдлээ. Энэ бол том гэмт хэргийн газар. Бид хэргийн газар бүрийг наривчлан үзэх ёстой. Бид альва зүйлийг бодтойгоор хурдан хийх болно. Үүнд хэсэг хугацаа зарцуулна. Энэ бол маш хэцүү хэрэг. Гэхдээ бид цаашид ахиц дэвшил гаргаж мөрдөн байцаалтаа үргэлжлүүлэх болно хэмээн ярьсан юм. Улс даяар төрийн талбайг хагас бүхэлгэн. Ерхий сайд Антони Албанези амнасаа алдагсдын дурсгалыг хүндэтгэн Австралийн төрийн талбайг даваа гарагт бүх төрийн ордонд бүхэлэхийг хүссэн байна. Энэ нь гашуудл хүндэтгэлийн илэрхийлэл болж бусад байгууллагууд ч мөн оролцохыг уриалж байна хэмээн засгийн газар мэдгдсэн. Гашуудл хүндэтгэлийн бэлэгдэл болгож ёс зүйн дүрмийн дагуу Австралийн төрийн талбайг 2024 оны 4-р сарын 15-ны даваа гарагт Австралийн засгийн газрын яамд харьяа агентлагуудын эзэмшиж байгаа бүх барилга байгууламж хагас бүхэлгэх ёстой гэж хамтын нөхөрлийн далбааны ажилтан нэм гарагт хийсэн мэдээлэлтэд дурдсан юм. Энэхүү үйл явдлыг харсан хэн бүхэн 18 тэг тэг 333 тэг 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 дугаарын утсанд холбогдохыг уриалж байна. Харин сэтгцийн эрүүл мэндийн тусламж хэрэгтэй байгаа сонсогчид 13 тэг тэг 22 46 36 дугаарын утсаар Beyond Blue-тэй холбогдож болно. Та дэлгэрэнгүй мэдээллийг beyondblue.org.au хаягаас авах боломжтой. За харин хэл соёлын өөр гарал үүсэлтэй хүмүүс Ambrose Multicultural Mental Health-д хандаж болно. Захим хаяг утасны дугаарыг бид тайлбар хэсэгтээ оруллаа. Австралийн Associated Press агентлагийн мэдээллээр энэхүү мэдээллийг хүргэлээ.
SBS Монгол хэлээр бидний мэдрэлгийг Facebook сошиал хуудасаар бусдаа хуваалцаарай.
Манай хөтөлбөртэй хамт байгаа танд баярлалаа. Ингээд хэсэг хугацааны завсралгын дараа эргээд уулзцай.
SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Супермаркетуудад заавал дагаж мөрдөх ёстой ёс зүйн дүрмийг бий болгож, үнийн хөрөгдлийг дарахаар оролдож байна. Үнийн хөрөгдлөөс урьдчилан сэргийлэх тариалан эрхлэгч хөдөө аж ахуйн салбарынхныг хамгаалахын тулд томоохон супермаркетуудын заавал дагаж мөрдөх ёс зүйн дүрмтэй байх хэрэгтэй. Австралийн супермаркетын салбарт хийсэн шинэ шалгалтын дүгнэлт ингэж гарчээ. Австралийн алим улирлын чанартай бөгөөд эрэлт ихтэй хүнсч тариаламжтай ашиг нь жил ирэх бүр буурч байгаа гэж мэдэгджээ. Энэ тухай фармер Ян Пирс ингэж ярьлаа.
The returns have been pretty minuscule in recent years.
Сүүлийн жилүүдэд өгөөж арай л их багассан. Сүүлийн 12-13 жилийн туршид үн өссөнгүй. Харин энэ хугацаанд бидний ажлын зардал 52 орчим хувиар өслөө. Тиймээс бидний эцсийн үн болон хэрэглээний үн жижиглэнгийн түвшин дээр нэлээд өссөн бололтой. Худалдан авагчид бас амаргүй байдлыг мэдэрч байна гэдгээ хэлтгэ. Амжиргааны өртөг өссөөр хямралт төрсөн энэ үед үнийг мэдэгдэхүйц өсөлтөнд илүү хариуцлага тооцох ёстой гэж олон худалдан авагчид хэлж байна. Энэ одоо арай хэтэрч байна. Тэд бидний бүгдийг ялангуяа фермерүүд болон хүмүүсээс хумсалж хулгайлж байна.
Yes, I think
үнийн хөрөгдлийн төлөө тэднийг торгох тэрч байтхан шоронт хийх ёстой гэж би бодож байна. Бусад салбарт хүмүүст хариуцлага хүлээлгдэх шүү дээ. Coles, Woolworths хоёр том аврах сүлжээнүүд өнгөрсөн жил тэрбум долларын ашиг олсон тухай газарлахад үнийн хөрөгдлөөс үүдэлтэй гэж буруутгах шалтгаан болсон юм. Одоо супермаркетууд болон хангамж нийлүүлэгчдийн хоорондын харилцааг судлаж үзэхэд энэ салбарт заавал дагаж мөрдөх ёс зүйн дүрмтэй болох хэрэгтэй гэсэн зөвлөмж гарчээ. Сангийн сайд Jim Chalmers тайланг хүлэн зөвшөөрч эдгээр зөвлөмжүүд нь хариуцлагыг нэмэгдүүлнэ гэж үзэж байгаагаа мэдгдсэн байна.
This is all about a fair go.
Энэ тариаламжид болон айл өрхүүдэд чиглэсэн шударга ёсны тухай юм. Сайн дураараа дагаж мөрдөх дүрмийг заавал мөрдөх журмаар сольсноор хэрэгжүүлэхэд илүү хэлбэр болно. Буруу зүйл хийж байгаа хүмүүс торгуул ногдуулдах боломжтой болж хол явуул харгүй барих юм. Санал болгож байгаа өөрчлөлтүүдийг нэвтрүүлж ёс зүйн дүрмийг зөрчсөн тохиолдолд 10 сая доллар буюу компаний жилийн эргэлтийн 10% тэнцэх хэмжээний мөнгөөр торгох шийтгэл ногдуулах юм байна. Coles болон Woolworths-ийн хувьд энэ нь 4 тэрбум гаруй долларыг төлөх ёстой гэсэн үг юм. Супермаркетуудын шалгалтыг удирдах байсан хөдөлмөрийн сайд асан Грег Эмерсон энэхүү хатуу шийтгэл нь ёс зүйн үйлдэлийг таслан зогсооход туслана гэж үзлээ. Тариаламжтай үндэсний холбооны ерөнхийлөгч Дэвид Джон Хинки хэлэхдээ шударга бус үнийн талаар ярьсан тариаламжтыг айлхан сүрдүүлдэг, хар жагсаалтанд оруулах зэрэг бүдүүлэг үйлдлийг энд мөн багтаасан гэлээ.
What we're hearing from our members is that they're frightened to speak.
Манай зарим гишүүд үг хэлэхээс айдаг тухайгаа бидэнд ярьдаг. Тиймээс бид зүгээр л зохистой нөхцлөөр зохистой бизнес эрхлэхийг хүсэж байгаа. Буруу зүйлийн эсрэг урайлж байгаа хүмүүсийг хамгаалахыг хүсэж байна. Үүнийг заавал дагаж мөрдөх дүрмд оруулах болно. Хоёр аврах том супермаркетын сүлжээ нийлээд зах зээлийн 3/2 эзэмшдэг. Coles энэхүү дүрмийг дэмжиж байгаагаа бахархан мэдгдсэн бол Woolworths ч мөн ижил сонирхолтой байгаа илэрхийлээд энэхүү дүрм Amazon болон Costco зэрэг бусад томоохон жижиглэнгийн худалдаалагчдад ижил үйлчлэх ёстой гэж үзэж байгаагаа илэрхийлжээ. Ногоон нам болон үндэсний намынхан хоёулаа энэ алхмыг дэмжиж байгаа. Энэ нь супермаркетын аврах том компаниуд зах зээлд эзлэх хувиа бууруулах илүү өрсөлдөөнийг дэмжихийн тулд өөрсдийн хөрөнгөө зархаас өөр аргагүй хүргэж болзошгүй юм гэж тэд үзэж байгаа юм байна. Харин доктор Эмерсон дотоодын өрсөлдөөнд эдгээр хөрөнгийг худалдаж авах чадвар дутмаг учраас ийм зүйл болохгүй гэж үзжээ. Тэд дэлгүүрийнхээ 20 орчим хувийг хэнд зарах юм бэ? Гадны супермаркет гэж та хариулж болохч дэлгүүрийн 20% худалдаж авах гэж тэд орж ирэхгүй. Дараа нь тэдгээр дэлгүүрүүдийг албатан салгаснаас болж хаагдсан ажилчид ажилгүй болж орон нутгийн худалдаа авахчид манай Woolworths сайжихваа гэхэд та өө засгийн газрын хаах тушаал өгсөн гэж хэлэх ийм дүр зураг харагдаж байна.
Like, share, comment үлдээгээрэй. SBS Монгол Facebook хуудсыг дагах мартаогүй.
Хэрвээ хүмүүс цэцэг хингээвэл хэр талын хинцхэн сарнавь Арвин дэлхий шиг ачилтэж таниха Алгами толион дээр ургасан байж тарна Арвин дэлхий шиг ачилтэж таниха Алгами толион дээр ургасан байж тарна Өмгийн цэцэгийг тансахын гэвэл өргөн дэлхийг мартахын аралгүй өөрийн минь дүрийг Таних байж тарна Өрийн дүрийг нар шиг гэвэлээч Гүдімжин гэрэлээн Таних байж тарна жаргалы таньда молагвич дэлгэр зун шиг насаран ивэе тэнгэр шиг ачлал таних шүэч дэлхий шиг хүндэлэл миний шүэч Айхандаги Үзэх нүдми Өдрийн соло Үрчин таниға Хайрлия айча Үндэс мүчүрши Үрт хамд байгач ечи Таниға хайрлия әйже Үндіс мүчүрши Үрт хамд байгач ече Хэрвээ хүмүүс
SBS Монголын хөтөлбөртэй хамт байгаа танд баярлалаа.
Та SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Австралийн тухайн нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаартаа бид Австралийн өвөрмөц уур амьсгалыг бүртгүүлэхэд усны нөөц хэрхэн нөлөөлдөг талаар ярилцъя. Австрал бол энэ дэлхийн хүн амьдардаг төвүүдээс хамгийн хуурай төв гэдгийг та мэдвгүй. Жилээс жилд хур тундас, температур, цаг агаарын төлөв байдал ихээхэн өөрчлөгдөж байна. Австрал бол уур амьсгалын олон ялгаатай бүс нутагтай. Хойд нутгаараа халуун, өмнөд хэсгээрээ сэрүүн, Австралд халуун орны циклон, үер, хит халалт, ган гачиг зэрэг олон эрсдэс уур амьсгал ээлжлэн байдаг юм. Австралийн уур амьсгал нь олон янзын экосистемийг бүрдүүлдэг. Эдгээрийн ихэнх нь усны хомсдлоос болж улам бүр эмзэг болсоорад. Ойхэрийн төмөр ган гачиг болох давтамж улам бүр ойртож байгаль дэлхийд занал хийлэх боллоо. Эндээс байгаль орчныг хамгаалах хүчин чармайлт гаргах шаардлагатай байгааг онцолж байна. Австрали бол том улс бөгөөд таны амьдарч байгаа хотын газар зүйн байршлаас хамааран газар нутгийн байдал, цаг уур, цаг агаарын байдал ихээх ялгаатай байдаг. Австралийн яруу найрагч Дорита Маклер миний нутаг хэмээх алдарт бүтээлдээ энэ өргөн нутгийн гоо үзэсгэлэн, эзгүүрл, халуун байдлыг илтгэсэн байдаг юм. Энэ шүлгэнд
I love a sunburnt country, a land of sweeping plains, of ragged mountain ranges, of droughts and flooding rains.
1990-ад оны ихэнд бичигдсэн энэ шүлэг өнөө ч гэсэн үнэн тээсэр үлджээ. Сонирхуулахад Монгол зураач Хэско энэ шүлгийг яруу найрагчийн хөргийн хамт гар бичмлэр нь 30 метр өндөр сайлууд дээр зурсан нь Австралийн стрит артист аварч цутан шагналыг хүртэж байсан юм. Бид энэ тухай яриа хийж байсан. За ингээд үндсэн сэдвтэ эргэн оръё. Бид Австралийн эрдэс уур амьсгалын тухай ярьж байсан. Нэвтрүүлгийн Австралийн цаг уурын товчоо нягтлах цаг уур судлаач Кэтрин Гантрин яриагаар үргэлжлүүлээ. Тэр Австральд тохиолдож болох цаг агаарын ноцтой үзэгдлүүдийн тухайд ингэж тайлбарлалаа.
Australia is known as the land of drought and flooding rains.
Австрал бол ган, үерийн бороотой нутаг гэдгээрээ танигдсан. Олон жилийн ган гачиг, халуун цаг агаарыг бий болгож, гал түмрийн эрсдлийг нэмдэг. Үүний дараа их хэмжээний хурд ундас олон сар үргэлжлэн орж, үер тавтах үндэс болдог юм. Хойд Австралд чихтэй уйрал болж байсан халуун циклоны эрсдэл байсаар байдаг. Хүчтэй аянга цахилгаантай бороо, их хэмжээний мөндөрч Австралийн эрдэс уур амьсгалын бас нэг төлөөлөгч юм. Ийм цаг агаарын эрдэс байдалд нөлөөлж болох хэд хэдэн хүчин зүйл Австрал байдаг юм а. Энэ тухайд тэр ингэж ярьлаа.
Climate drivers such as the El Niño
El Niño өмнөд хэлбэлзэл, энэтхэгийн далайн deep pool зэрэг хүчин зүйлүүд нь эдгээр эрсдэс байдлын заримыг нь бий болгоход нөлөөлдөг. Мөн уур амьсгалын өөрчлөлт нь цаг агаарыг эрсдэс болгодог юм
аа.
Австрал бол газар нутгаараа дэлхийд 6-д ордог том улс. 7.6 сая гаруй километр квадрат газар нутгтайч дэлхийн нийт газар нутгийн ердөө 5% л эзэлдэг юм.
Australia is a large mass of land which extends
Австрал бол Эквадорын ойролцоо халуун дулаан бүс нутгаас сэрүүн дунд өргөрөг хүртэл үргэлжилдэг асар том газар нутаг. Нарны туяа, цаг агаарын төлөв байдал, хурд тундас, газар зүүн байрлал зэрэг нь улс даяар маш өөр байдаг. Улс даяар цаг уурын янз бүрийн бүсүүд байдаг. Эдгээр уур амьсгалын бүсүүдийг температур, чигшил, ургамалжилт болон улирлын хурд тунцны өөрчлөлтөөр нь ялгаж болдог. Мөн Австралийн улирлж нутаг бүрээсээ хамаарат өөрөөр байдаг юм. Австрал бол дэлхийн бөмбөрцгийн өмнөд хагаст оршдог. Энэ байдлаасаа хамаарч манад улирал дэлхийн бусад орнуудаас өөр байдаг юм. Хойд Америк, Европ, Азийн хойд хэсэгт амьдардаг хүмүүсийн хувьд улирал нь эсрэг, за 12-оос 2-р сар бол манай зуны сарууд гэсэн үг. Австралийн өмнөд хэсэгт зун, намар, өвөл, хавар гэсэн дөрвөн улиралтай, харин хойд хэсэгтээ 2 улирал байдаг. 10-аас 4-р сар хүртэл чихтэй улирал, 5-аас 10-р сар хүртэл хуурай улирал. Австралийн Абриген болон Торисын хоолын арлын арт түмэн байгаль орчны талаар нарийн ойлголттой байдаг. Австралийн газар зүйн байршлаас хамааран цаг агаар байгалийн өөрчлөлтийг тусгасан улирлын өөр өөр хуанлинууд тэдэнд байдаг юм. Тухайн нутгийн цаг уур, агаарын хэмт, орон нутгийн байдал хамгийн чухал нь хурд тундас хамгийн их нөлөөлдөг гэж хадагтай Гантер ярьсан юм.
Near to the equator, we have tropical northern Australia.
Эквадорын ойролцоо Австралийн хойд хэсэг нь нарны тусгал ихтэй, улирлын чанартай хурд тундас их ордог юм. Австралийн өмнөд хэсэгт их газрын сэрүүн уур амьсгалтай, баруун өмнөд хэсгээрээ газар дундын тэнгисийн уур амьсгалтай, энэ нь халуун хуурай зун болдог юм. Зүүн эргэн сэрүүн уур амьсгалтай, хуурай улирал байхгүй. Дулаанаас халуун зун хүртэл үргэлжилдэг. Гэхдээ ерөнхийдөө Австрал бол маш хуурай орон бөгөөд ихэнх хэсэгт нь хурд тундас бага ордог.
With much of inland Australia seeing little rainfall.
Усны хүртээмж, ган гачиг нь Австралийн хөдөө аж ахуй, байгаль орчин, хүн амын эрүүл мэндэд сөргөөр нөлөөлдөг юм.
Water is precious in Australia, with over half of the country.
Австралд ус маш үн цэнтэй бөгөөд тус улсын талаас илүү хувь нь жилд 350 мм-ээс бага хурд тундас ундаг. Ган бол зөвхөн бага хурд тунцнаас үүсдэг юм бишээ. Хэрв тийм байсан бол Австралийн их их нутаг дэвсгэрт мөнхийн гантай байх байлаа. Харин цаг уурчдын харж байгаагаар хур борооны хомсдол гол шалтгаан. Ус судлаачид гадаргын болон гүний усны түвшинг судлаж, социологчид үүнийг нийгэмд үзүүлэх нөлөөгөөр нь
тодорхойлдог.
Австрал мөн дэлхийн хамгийн хураат төв. Хүрээлэн байгаа орчных нь ихэнх хувь нь усны нөөцөөр хязгаарлагдвал байдаг. Энэ нь биологийн олон янз байдалч усны энэ нөөцөөс хамааран нарийн бүтцэд үүссэн ажээ. Доктор Блэр Парсонс бол Greening Australia байгууллагын албаны захирал. Энэ байгууллага нь хүн байгаль хамтдаа хөгжих орчны бүтээхийн төлөө ажилладаг юм. Блэр ингэж ярьлаа.
Well, some parts of the country can experience flooding rain.
Улс орны зарим хэсэгт үерийн бороо орж болзошгүй ч усны хүрэлцээ муу байгаа нь манай нутгийн иргэдийн санааг зовоож байна. Дэлхийн хураашилтын халуун цэг болох Австралийн баруун өмнөд хэсэгт 1970 оноос хойш хурд үндэсний хэмжээ 20 гаруй хувиар буурч, голын урсгалыг 80 гаруй хувиар буурхад хүргэжээ.
Leading to a stream flow reduction of over 80%.
Олон тэрбум жилийн туршид оршиж ирсэн эртний олон янзын газар нутгтай хувьд Австралийн байгаль орчин одоогоор олон төрлийн аюул заналхийлэл дунд байна гэж доктор Парсонс ярьлаа.
Now, our unique and fragile ecosystems are under.
Одоо манай өвөрмөц эмзэг экосистемүүд уур амьсгалын өөрчлөлт, байгалийн гамшиг дээр нэмээд хүний үйл ажиллагааны аюулт эрчимтэйгээр өртөж байна. Бидний хамгийн үзэсгэлэнт газруудын нэг болох Great Barrier Reef үүний нэг тод жишээ юм. Хэрэв бид уур амьсгалын өөрчлөлтийн талаар яаралтай арга хэмжээ авахгүй бол 2100 он гэхэд энэ гайхамшиг үгүй болох эрсдэлтэй байна.
If we fail to take urgent action on climate change.
Great Barrier Reef бол дэлхийн байгалийн гайхамшиг тогтцоодын нэг бөгөөд хамгийн том шүрэн арал юм. Усны чанар муу байгаанд тэнд гол аюул болдгоо. Жил бүр сая сая тонн чанар муутай ус шүрэн хад руу урсаж, тэндхийн загас, далайн өвс, шүрийг боомлон уур амьсгалын өөрчлөлтийн нөлөөнөөс сэргэх чадварыг нь бууруулдаг юм.
Greening Australia is working with local landholders and First Nations.
Greening Australia-ны тухайн орон нутгийн газрын эзэдд болон анхны үндэснүүдийн нийгэмлэгүүдтэй хамтран элэгдэж байгаа гууж алгыг нь сэргэн босгох, эрэг орчмын намгарах газрыг сэргээхээр ажиллаж байгаа юм. Усыг далайд урсахаас өмнө шүүж, хүний биеийн бөөршиг үйл ажиллагааг хад хийдэг юм. Манай Reef Aid хөтөлбөр 2016 онд хэрэгжиж эхэлсэн бөгөөд 44,000 гаруй тонн усны бохирдуулагч бодисыг хад руу орхоос сэргээлж, гууж алгыг сэргэснээр гууж алгаас урсах урсац бараг тэр даруйдаа 90% буурсан байгааг бид олж харсан.
Almost immediately.
Австралид дэлхийн биологийн олон янз байдлын бараг 10 орчим хувь нь байдаг юм. Эдгээрийн ихэнх нь өөр хаанч байхгүй. Гэхдээ Австрал дэлхийд хамгийн өндөр хуваар эдгээр төрөл зүйлсийг алдаж байгаа улсуудын нэг.
The latest state of environment report rated the environment as in.
Хүрээлэн байгаа орчны төлөв байдлыг хамгийн сүүлийн үеийн тайланд байгаль орчны эрүүл мэнд маш муу байна хэмээн үнэлж, манай экосистемийн дор хаяж 19-т нь сүрлийн шинж тэмдэг илэрч байна хэмээн тодорхойлсон. Хэрэв бид яг одоо арга хэмжээ авахгүй бол байгалийн үнэт баялгаа алдах эрсдэлтэй. Экосистемийг үрд мөхөд алдах нь нийгэм эдийн засгийн бодит үр дагаврт хүргэж, оршин тогтноход аюул занал хэлэх болно.
Representing an existential threat to survival.
Уур амьсгалын өөрчлөлт байгаль орчныг хамгаалахад тулгарч байгаа сорилтуудыг шийдвэрлэх нь орон нутг, үндэстэн, цаашлаад дэлхийн түвшинд хүчин чармайлт өөрчлөлт хийхийг шаарддаг. Гэхдээ хувь хүмүүсч гар бие оролцож чадна. Ингээ нэг жишээ бол усаа хэмнэх. Энэ тухай доктор Парсонс хэлэхдээ илүү ойр ойрхон хүчтэй ган гачиг болох магадлал нэмэгдэж байгаа энэ үед бид ч мөн өөрсдийн амьдралын хэм маягаа уур амьсгалтай тохируулан өөрчилж болно гэлээ.
In urban areas, those with gardens can keep native drought-tolerant plants to reduce watering needs.
Хот суурин газарт цэцэрлэгтэй хүмүүс услалгаагаа тохируулж болно. Ган гачиг төсвөртэй ургамал тариалж болно. Ингэснээр амьтдын амьдрах орчныгч бас хамгаалж байгаа хэрэг юм. Бас цэцэрлэгээ өглөө эрт эсвэл үдээс хойш услалгаа нь ууршилтыг бууруулж усны хэрэглэлийг багасгадаг. Хөдөө орон нутагт хүмүүс ургамал тарих замаар байгалийн усны урсцыг сэргээж, газар нутгийг шингэнээр дүүргэх боломжтой. Энэ нь ганд төсвөртэй газар тариалангийн системийг бий болгож, хөрсний эрүүл мэнд, хөдөө аж ахуйн бүтээмжийг сайжруулах, бороо орох үед үерийн эсрэг тэмцэхэд тустай байдаг.
Agricultural productivity and flood control when it does rain.
Австралид цаг агаарын эрсдэс үзэгдэл олон болж, энэ нь дэд бүтэц болоод хүндч аюул учруулж болзошгүй юм. Тиймээс бэлтгэлтэй байх нь хамгийн чухал гэж цаг уурын төвчөний хадагтай Гантер хэллээ.
Severe weather can develop quickly and threaten lives and property.
Цагаагаарын хүчтэй үзэгдэл маш хурдан үүсч хүний амьнаас эд хөрөнгөд аюул учруулж болтшгүй. Та зориуд цаг гаргаж бэлэн байдлыг хангаарай. Ингэснээр хүнд цагаагаарын нөлөөллийг бууруулж чадна. Манай цаг уурын товчооны цахим хайгуудыг та мэдэж аваарай. Мөн төрийн байгууллагуудтай холбогдох чухал холбоосууд тэнд байгаа. Та нэвтрүүлгийн тайлбар хэсгээс цаг уурын товчооны вебсайтын хаягийг олж аваарай. Эсвэл Boom Weather application-ыг татаж авснаар хамгийн сүүлийн үеийн цагаагаарын урьдчилсан мэдээ сэрэмжлүүлгийг цаг тухайд нь авах боломжтой. Мөн орон нутгийн хаан онцгой байдлын албаны зөвлөгөөг дагаж мөртгөө битгий мартаарай.
Apple Podcast дээр манай нэвтрүүлэгт үнэлгээ өгнө үү? Энэ нь манай нэвтрүүлгийг хайж олоход бусдад бас туслах юм. SBS Монгол нэвтрүүлэгтэй хамт байна.
Эрдэмтэд 70 ерөөлт хэр их хуудсар байгааг тогтоожээ. Тэдний олсон зүйл үнэхээр гайхшрал төрүүлэхээр байсан юм. Австралийн CSIRO болон Канадын Торонтогийн их сургуулийн хийсэн дэлхийн анхны судалгаагаар 70 ерөөл нь гадарг дээрээсээ 100 дахин их хуванцраар дүүрсэн болохыг тогтоожээ. 1997 онд Ахмад Чарлис Мор номхон далай дамансан уралдаанаас буцаж явахдаа нэгэн цочирдмор нээлтийг хийсэн юм. Асар том хогонцэг түүний өмнө хөвж байсан бөгөөд энэ хогны ихэнх нь хуванцар эд зүйлс байлаа. Үүнийг Чарлис Мор номхон далайн их хогон овоолго гэж нэрлсэн юм. Ийм их хогон овоолго дэлхийн эргэлдэх 5 далай, номхон далай, Атлантын далай, энэтхэгийн далайд байгаа нь мэдэгдсэн бөгөөд хуванцар тасралтгүй нэмэгдэж байгаагийн гарцаагүй нотлох юм. Тэгвэл давлгаан дор далайн гүнд юу болж байгаа бол дэлхийн анхдагч хэмээн үзэж байгаа судалгааг Австралийн хамтын нөхөрлөлийн шинжлэх ухаан үйлдвэрлэлийн судалгааны байгууллага буюу CSIRO Канадын технологийн их сургуулиуд хамтран хийжээ. Тэд зүгээр л аимшгийг олж үзжээ. Дэлхийн далайн ёроолд гадаргаас 100 дахин их буюу 3-аас 11 сая тонн хорт бодисоор дүүрсэн гэж тэд үзлээ. Энэхүү судалгаанд оролцсон CSIRO-гийн ахлах эрдэмтэн Денис Хардисти судалгааны тоонуудыг ойлгохын тулд ухаалаг харьцуулалт хийжээ. Дэлхийн гадаргуу дээр 5 их найд гаруй хуванцар хөвж байна гэсэн урьдчилсан тооцоо хийсэн юм. Тэгвэл энэ нь 11 эрхчлөөний хөшөөг нийлүүлснээс ч илүү жинтэй гэж тэр тооцооллоо. Харин 70 ёролд үнээс 100 дахин их хуванцар байгаа бид олсон. Хаарци энэ тооцоонд багаар бодож гаргасан тоо боловч бидэнд үл үзэгдэх асуудлын цар хүрээг илтгэж байна гээ. 70 ёролд микропластик байна гэж өмнө нь тооцоолсон байдаг боловч одоо тэнд тор, аягнаас эхлээд гэлгар уут гэд илүү том зүйлс байгааг тэр олж харжээ. Эдгээрийн ихэнх нь манай төвийн эргэн тойронд гүйхэн газарт байдаг. Гайхаад байх зүйл биш. Учир нь тэнд хүмүүс амьдарч байгаа шүү дээ. Тооцооллыг алсаас удирддаг тээврийн хэрэгслийн цуглуулсан мэдээлэлд үндэслэн урьдчилан таамаглах завгараар гаргасан юм. Энэ хуванцар массын тал орчим хувь нь 200 метрээс дотгош гүнд байгаа юм. Торонтогийн их сургуулийн судлаач Алис Жу энэхүү судалгааг удирдан явуулсан бөгөөд энэ нь олон жилийн мэдлэгийн цорхоог арилгахад туслана гэж мэдэгджээ. Далайн гүнд хуванцарыг зөөж хуримтлуулах шалтгааныг олох нь чухал юм. Ингэснээр хуванцар бохирдлоос далайн амьдралд учруулж болзошгүй эрсдлийг бууруулах болно гэж тэр хэллээ. CSIRO-н далайн ёроолд 14 сая тонн микропластик буюу 5 мм-ээс бага урттай жижиг хэсгүүд байгааг тооцоолсон. Мөн хуванцар бохирдол нь хүн амьтан ургамлын эрүүл мэндэд хор хөндөл учруулж байгаа тухай шинжилгээ ухааны уул аваа мэт олон баримт байдаг. Гэсэн хэдий ч дэлхийдээр жил тутам 430 сая тонн хуванцар үйлдвэрлсэн хэвээр байгаа. Үүний 1/3 нь ердөө богино хугацаанд хэрэглэгддэг бүтээгдэхүүн, хүнсний бүтээгдэхүүний үйлдвэрлэлд ашиглагдаж байгальд хаягддаг. 2022 онд Эдийн засгийн хамтын ажиллагаа хөгжлийн байгууллага дэлхийн хэмжээнд үйлдвэрлсэн хуванцар хог хаягдлын хэмжээ 2060 он гэхэд бараг 3 дахин нэмэгдэж, үүний ердөө 5-1-ээс бага хувь дахин боловсруулагдах магадлалтай гэж үзэж байгаа юм. Гэвч дэлхийн нийтээр хуванцар бохирдлыг зогсоохот нэгдэж, илүү сайн зүйл хийх гэсэн хэрэглэгчдийн хүсэл сонирхол нэмэгдэж байгаа учраас сайн үр дүнд хүрнэ гэсэн итгэл найдвар байна гэж Hardesty ярьж байна. Бид хуванцар үйлдвэрлэл ашиглалтын тухайд бас өөрчлөлтийг бий болгох, нэвтрүүлэх боломжийн хувьд урд өмнө байгаагүй цаг үе дэрсэн гэж тэр ярьлаа. Таны ашиглаж байсан хуванцар зүйлсийн эцсийн очих газар нь 70 евро болдгийг хэрэглэгчид ойлгосоо. Бас өөрчлөлтийг бий болгох бодит хүч чадал тэдэнд байгаа гэдгийг мэдэх хэрэгтэй гэж тэр хэллээ. Та одоо кофегоо хуванцар аяганд биш, өөрийнхөө олон удаа хэрэглэдэг аягандаа уух тухай бодоод нэг үзээрэй.
Австрали улсад байгаа бусад монголчуудтайгаа холбогдоорой. sbs.com.cg ургашаа зураас Mongolian хуудасаар зочлоорой.
Хөтөлбөртэй маань хамт байсан сонсогч та бүхэндээ баярлалаа. Энэ бол Австралийн радио сувгаар явж байгаа албан ёсны монгол хэл дээрх хөтөлбөр юм. Та манай нэвтрүүлгүүдийг энэ радио сувгаар сонсохоос гадна SBS Mongolian хэмээн хайхад манай вебсайт болон Facebook page хуудас гарч ирнэ. Бид сонсогчдоогоо харилцаж тэдний саналыг сонсохдоо дандаа баяртай байдгийм шүү. Ингээд эрт 7 өдрийн мягмар гарагт гэргээд уулзлаа. Түр баяртай.